Să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Vom citi primele 14 versete. Prin fratele Pordea vom cere apoi binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre în apropierea de Cuvântul Sfânt. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, citim primele 14 versete. Reprezintă viziunea lui Ioan cu privire la nașterea Domnului Iisus Hristos. Evanghelia după Ioan, capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Dintre cele patru evanghelii, trei vorbesc despre întruparea Domnului Iisus Hristos. Matei și Luca ne oferă elementele care fac obiectul imagisticii acestei sărbători. Ioan este cel care folosește elemente mult mai abstracte. Ia gândiți-vă dacă ar trebui să concepeți dumneavoastră o felicitare de Crăciun folosind versetul 14. Cum ați gândi-o? Versetul 14 și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Cum ați gândit lucrul acesta? Cuvântul care s-a făcut trup. Cei care aveți copii mici, dați-le lor tema aceasta. O să fiți surprinși. O să fiți surprinși. Cuvântul s-a făcut trup. V-ați gândit? Ei bine, nu trebuie să mergeți prea departe. Puteți să rămâneți la imaginea tradițională, un prunc. Pentru că exact asta se întâmplă. Exact asta se întâmplă. Exact acesta este modul în care Dumnezeu hotărăște ca cuvântul să ia trup, să fie îmbrăcat cu un trup. Însă, vedeți, în acest act natural, Ioan, evanghelistul Ioan, potrivit luminii pe care i-a dat-o Dumnezeu, potrivit inspirației Duhului Sfânt, el spune că s-a întâmplat un act de proporții universale. De proporții universale. Cel care era de la început, cel prin care se face totul, vine și îmbracă această haină pe care tocmai el a făcut-o. Trupul uman. Mesajul meu din dimineața aceasta este legat de câteva din implicațiile, din sensurile pe care le are această întrupare. Cuvântul care se face trup ne spune câteva lucruri, ne amintește câteva lucruri, cred eu, foarte, foarte importante. Un prim lucru pe care zic eu că acest fapt ne-l afirmă, îl reiterează, ne-l amintește, este că Dumnezeu este real. Dumnezeu este real. Nu de puține ori am auzit spunându-se că Dumnezeu este de fapt rodul imaginației. Dumnezeu este rodul imaginației. Dumnezeu este creat, spun unii, de mințile limitate, care au încercat să-și explice fenomenele naturale. Vă mai aduceți aminte de lecțiile acestea de materialism, pe care unii dintre voi le-ați mai primit în școală? Mințile limitate, triburile acelea înapoiate, care au văzut fulgerul și n-au știut ce să facă, cum să reacționeze, și s-au dus și au făcut, eu știu, un idol, au cioplit un lemn, au ridicat o piatră, dar așa cumva eram lăsat să înțelegem că Dumnezeu nu este real, este o fabricație a inimii noastre, a minții noastre. Încercarea noastră de a explica natura și viața. E bine, iată că Dumnezeu intervine. Lumea celestă se întrepretunde cu lumea noastră. Este un episod în care Duhul lui Dumnezeu, care este spirit, intervine în materialul creației pentru a deschide ochii noștri înspre vastitatea și complexitatea creației și existenței. Asta este întruparea. Asta este întruparea. Realitatea aceasta spirituală vine și ia forma, ia haina pe care noi o recunoaștem. Pe care noi o recunoaștem. Cu siguranță vă aduceți aminte de episodul în care Elisei și robul său stăteau pe zidurile cetății și se uitau la acea armată care își luase poziția de asediu, o imagine înfricoșătoare, amenințătoare. Elisei stătea liniștit și când robul său exprimă îngrijorarea, el îi cere un lucru lui Dumnezeu, să-i deschidă ochii. Și vă aduceți aminte ce se întâmplă, ce viziune are. Dintr-o dată omul acesta își dă seama că lucrurile sunt mult mai complexe, că viața este mult mai complexă. Realitatea nu se limitează doar la ceea ce văd ochii noștri, doar la ceea ce percepem. Zilele noastre, studiile, diferite ramuri ale științei, nu, din când în când mai vine cu câte ceva și vine să susțină această perspectivă că până la urmă viața este mult mai mult decât percepem noi cu simțurile noastre. Întruparea este, din acest punct de vedere, un element care spune că Dumnezeu este real, nu este doar un gând, nu este doar o idee, nu ține doar de abstract. Întruparea vine și ne spune că există această întrepătrundere, așa cum a fost de la începuturi, pentru că noi suntem în cele din urmă această îmbinare, elementele pământului. Este greu să înțelegem, după ce am trecut prin biologie, prin chimie, prin anatomie, nu este greu să înțelegem cum, nu, țărâna aceasta pământului modelată, oare ce a făcut Dumnezeu? A luat apă? Ce fel de argilă a luat? Cum a stat? Ai în minte lucrarea unui artist care modelează, care cioplește, ce a făcut? A făcut întâi un bloc, a dat la o parte celelalte elemente. Până la urmă, toate acestea sunt secundare când te gândești la ultimul act al creației. Când omul este luat și suflă acea suflare de viață și spune Scriptura, omul a devenit un suflet viu, un suflet viu. Pentru noi, sufletul viu, da, este efectul unor procese chimice, biologice, fecundare și toate celelalte și nu acolo pruncul care se naște, imaginea clasică pentru cei care n-au asistat la o naștere, nici eu n-am asistat, nu, este că pruncul este luat de doctor și dă o palmă și începe să plângă. Nu? Și așa este în mintea celor mai mulți sufletul viu, crearea sufletului viu. Ei bine, în venirea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu ne spune că lucrurile stau, de fapt, într-o taină, într-un mister care depășește înțelegerea noastră. Depășește. Și tocmai de aceea este uimitor actul credinței Mariei. Este uimitor actul credinței Mariei. Nu o deificăm, nu o idolatrizăm, dar nici nu putem ignora cum se va face lucrul acesta, pentru că n-am experimentat calea obișnuită prin care se naște un prunc. Cum se va întâmpla lucrul acesta? Duhul Domnului te va umbri. Ce înseamnă umbra aceasta? Cum vine? Nu putem să-L înțelegem, dar cred că adevărata dificultate nu este înțelegerea, ci este, sau adevărata provocare, este credința. Este credința acestor lucruri. Pentru că credința în aceste experiențe este cea care ne ajută apoi să menținem această perspectivă cu privire la Dumnezeu, cu privire la lume, cu privire la felul în care Dumnezeu este activ în lumea aceasta. Deci Dumnezeu este real. De asemenea, această sărbătoare ne amintește că viața este în esența ei spirituală. Ioan ne spune că abstractul a luat chip material și este o metamorfoză extraordinară. Dacă ne amintim relatarea creației, sesizăm similaritatea. Dumnezeu a zis și s-a întâmplat. Dumnezeu a zis și a fost. Dacă până atunci cuvântul crea și aducea în existență ceea ce nu era, acum cel care a adus totul în existență de această dată vine el însuși în creație, întrupându-se. Ia trupul și ne demonstrează că viața nu se limitează la trup. Vă aduceți aminte că o demonstrează prin nașterea lui miraculoasă. Cum se va întâmpla lucrul acesta? Duhul te va umbri, Spiritul te va umbri. Ne aduce aminte prin învățătura sa neobișnuită, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Învierea sa spectaculoasă, nașterea sa miraculoasă, învățătura sa neobișnuită, învierea sa spectaculoasă. Moartea n-are efect asupra lui. Moartea nu va avea efect asupra noastră, este implicația de mai târziu. Dar gândiți-vă la elementul învierii. Cu toate cunoștințele noastre de biologie, anatomie, am putea spune, a fost comă. Nu de mult timp am citit despre o situație în care erau făcute toate pregătirile aproape pentru înmormântare. Nu aici, că ar fi fost terminate lucrurile mai repede, dar acolo unde tehnicile de înhumare nu sunt atât de elaborate. Și persoana respectivă, în cele din urmă, și-a revenit. Comă profundă, în care toate semnele vitale, se pare, n-au indicat prezența vieții. Gândiți-vă la alt aspect. Ce structură capătă corpul Domnului Iisus Hristos, trupul Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte de reacția Mariei? Nu l-a cunoscut, putea spune, plângea, era cu mintea probabil blocată. Dar ce facem cu acele elemente când vine în mijlocul lor, dispare din mijlocul ucenicilor, fără să treacă prin uși, fără să treacă prin geamuri? Ce se întâmplă cu trupul acela care se ridică din mijlocul lor? Este clar că Este mult mai mult decât, nu? Vedem noi în mod obișnuit experiența noastră de zi cu zi. Și dacă rămâi doar la concepția atât de populară în lumea vestică cu privire la lume și viață, și anume materialul, ele material și spiritualul este doar ceea ce gândim, emoțiile noastre. Dacă rămâi doar la atât, e foarte puțin. E foarte puțin. Viața este în esența ei spirituală și tocmai de aceea Crăciunul n-ar trebui să fie în pregătirea pentru această sărbătoare, ponderea n-ar trebui să o reprezinte doar cea materială. Și e foarte adevărat că tradițional, mai ales în cultura poporului nostru, mâncarea de Crăciun cu tot specificul ei reprezintă cumva farmecul sărbătorii. Dar dacă tot timpul nostru este absorbit doar de aceste lucruri, atunci nu cred că sărbătorim cu adevărat nașterea Domnului Iisus Hristos. Ne folosim doar de sărbătoare ca de un pretext pentru a ne sărbători tot pe noi și tot materialul nostru, nu spiritualul. Nu spiritualul. Un alt lucru pe care îl amintește această întrupare, cuvântul care ia trup, este că omul este pierdut, dar nu abandonat. Omul este pierdut, dar nu abandonat. Domnul Iisus Hristos vine pentru că aveam nevoie să vină. Nu există altă șansă pentru izbăvirea noastră, răscumpărarea noastră. Omul este pierdut, dar nu este abandonat. Dumnezeu nu spune, da, n-ai ascultat, fii sănătos, ești pe compropriu. Nu, încă de la început, așa cum am auzit la școala duminicală, nu, este această promisiune a lui Dumnezeu că va veni un izbăvitor, că izbăvitorul este pregătit și generație după generație este amintit, este prevestit și în cele din urmă vine. Și când vine, vine cu acest nume, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Reflectând la lucrurile acestea, mi-am adus aminte, pentru că ne apropiem calendaristic de un eveniment cu semnificație pentru mulți români, decembrie 1989. Și mi-am adus aminte că atunci când Ceaușescu a fugit și a fost făcut acel apel prin intermediul televiziunii și a radioului ca lumea să iasă în piețe, la primării, să ocupe. Am ieșit din casa bunicii mele, unde auzisem apelul, m-am întâlnit cu un prieten al meu și ne-am dus înspre centrul orașului, era în Petroșani, lucram pe vremea aceea, ne-am dus și nimeni nu mișca nimic. Erau gărzi patriotice pe care le văzusem încă de dimineață, în armate era, pentru că deja se amplificaseră evenimentele de la Timișoara. Și am stat și noi întrebători, oare ce se întâmplă? Și trebuie să recunosc că ne-a luat un pic de frică când ne-am văzut pe oamenii aceia înarmați. Era o imagine neobișnuită. Era clar că era o stare critică care impunea altfel de reguli. Ne-am întors din centrul orașului și atunci ne-am întâlnit cu un grup masiv de muncitori de la o întreprindere care auziseră și ei, dar până s-au organizat lua ceva timp. Și ne-am alăturat grupului și vă mai aduceți aminte de strigătele acelea când în cele din urmă unul din ofițeri a intrat în mijlocul mulțimii. Ce se striga atunci? Armata e cu noi. Și parcă dintr-o dată asta ne-a dat o și mai mare încredere, și mai mare curaj, pentru dacă armata care părea amenințătoare și de care ne speriam, oamenii aceia cu arme, a trecut de partea noastră, nu? Ne-a dat și nouă curaj. Ia gândiți-vă acum la perspectiva aceasta. În fața amenințării celei mai, puternice, Dumnezeu este cu noi. Nu armata, Dumnezeu este cu noi. Ce curaj ar trebui să ne inspire acesta, chiar și în contextul acesta atât de tensionat și alambicat. Ce curaj ar trebui să ne inspire? Dacă săptămâna aceasta ați urmărit reportaje legate de regele Mihai, nu doar de moartea lui, dar și de viața lui, poate ați găsit și acele interviuri pe care le-a dat, în care vorbește despre cât de mult a contat pentru el personal, pentru ei ca familie, credința în Dumnezeu. Spunea la un moment dat, gândiți-vă, dacă nu ar fi fost credința în Dumnezeu, ne-am fi pierdut mințile, având în vedere toate lucrurile care ni s-au întâmplat, evenimentele prin care am trecut, să tot aștepți ceva care nu mai vine. Dar spune el, credința în Dumnezeu este cea care ne-a menținut. Și spune, cea mai mare liniște și pace a căpătat-o când a înțeles că, de fapt, lumea aceasta nu este rânduită de politicieni, ci până la urmă toate sunt în mâna lui Dumnezeu. În Domnul Iisus Hristos avem această afirmație, această declarație a lui Dumnezeu. El este cu noi. Omul este pierdut, dar nu este abandonat. Nu este abandonat. Am citit în câteva rânduri experiențele celor care au fost naufragiați. Au fost naufragiați și au fost găsiți. Și sus, ceea ce le-a dat forță, ceea ce le-a dat curajul de a găsi mijloace. Unii dintre ei au rezistat mâncând mușchi de pe pietre. Da? Verdeața aceea care crește pe pietre. Vă dați seama câtă disperare te poate apuca. N-am suferit niciodată de foame până la punctul acela. Dar spun că este un punct critic de cotitură chiar și la nivelul psihicului. Dar ceea ce le-a dat tărie a fost speranța aceasta că în cele din urmă vor fi găsiți, că n-au fost abandonați, că ceilalți n-au renunțat să-i caute. În Domnul Iisus Hristos aveam această asigurare că nu suntem abandonați. Da, zilnic îi întoarcem spatele lui Dumnezeu. Zilnic, nu știu, e ceva în firea noastră, în inima noastră și mai zbucnește într-un act de răzvrătire. Dar nu ne abandonează. Nu ne abandonează. Un alt lucru, moartea va fi abolită. Moartea va fi abolită. Crăciunul este sărbătoarea nașterii. Dar nu trebuie să pierdem din vedere faptul că Domnul Iisus Hristos se naște pentru a muri. Și din istoria consemnată a omenirii n-avem decât două personaje despre care ni se spune că n-au trecut pragul acesta. Enoch și Ilie. Când mai merg la mormântări, mă mai uit de multe ori pe pietrele funerare și am văzut și pietre funerare în care este trecut doar anul nașterii și pe urmă este pusă o liniuță. Dar n-am avut niciodată vreo îndoială că nu va urma continuarea. N-am avut nicio îndoială. De ce? Pentru că este rânduit omului să se nască și să moară. Și se moară. Am găsit câteva versuri care sunt atribuite lui Michelangelo, pe care noi îl cunoaștem mai mult din altfel de opere artistice. Se pare că a scris destul de multe versuri și sonete. Ori și ce se naște moare și în fuga vremii piere. Nimic viu nu stă sub soare, se duc genii și durere, mor cuvinte și plăcere, generații sub tăcere, fum în vânt, cu soare umbră, viața veselă sau sumbră, au fost oameni și acum suntem tot ce este humă. Am fost ca voi, splendoare, ori și ce se naște moare, ochii care au fost integri, cu lumina lor vivace azi sunt goi, orbi, negri, Iată timpul și ce face. Ori și ce se naște, moare. Dar, prin cel care se naște în Betleem, apare această promisiune și această nădejde că moartea va fi abolită. Am întâlnit oameni care își doresc moartea. Suferințe, deznădejde, bătrânețe, oameni care se gândesc că nu le-a mai rămas nimic. Dar cei mai mulți, și mai ales când puterile încă te mai țin, se agață de viață. Se agață de viață și ar vrea, nu știu, parcă Păunescu era cel care a spus cumva să se dea un decret ceva, să nu mai moară. Să nu mai moară. Ei bine, Dumnezeu a hotărât și lucrul acesta. Ca cei ce cred în El să nu mai piară, ci să aibă viață, viață veșnică. Iată câteva din lucrurile pe care le implică nașterea Domnului Iisus Hristos. Cum ar trebui să ne raportăm lor? Cum ar trebui să trăim? Este o carte cu titlul acesta, Chuck Colson a scris-o. Cum ar trebui să trăim în lumina, în perspectiva acestor realități, acestor adevăruri? Păi, un prim lucru pe care trebuie să-l facem este să avem credință și încredere în Dumnezeu. El este real. El este real. Nu este închipuirea, imaginația noastră. Desigur, suntem ispitiți cu perspectiva aceasta, cu lucrul acesta. Sunt convins că și dumneavoastră vi se întâmplă cel puțin câteodată. Oare chiar există Dumnezeu? Când vezi ceea ce se întâmplă, te întrebi, este real? De asemenea, trebuie să fixăm privirea noastră asupra ceea ce este spiritual mai mult decât înspre ceea ce este material. Domnul Iisus Hristos spune, este în creație lăsată legea aceasta, ceea ce este material este perisabil, trecător. Este trecător. Strângi totul, aur, strângi orice ai strânge din ceea ce este material în cele din urmă, este trecător. La moarte, spunem, încredințăm țărânii ceea ce a fost luat din țărână, iar sufletul se întoarce la cel ce l-a dat, la Dumnezeu. De aceea ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra acestor lucruri. Spune Sfânta Scriptură, cei născuți din nou se gândesc la lucrurile de sus și sunt convins că nu e vorba de American Airlines sau de avioane sau de celelalte, nu? Lucrurile de sus. Apoi, când avem perspectiva aceasta, trebuie să avem speranță și bucurie. Nu trebuie să așteptăm 24 seara sau 25 dimineața, nu știu care e tradiția familiei, să deschizi cadouri, să te bucuri sau să te întristezi. Am văzut un material video cu o familie în care copiii se pare n-au fost ascultători și de la începutul lunii, sub pom, a pus tot felul de cutii, dar tot erau goale. Tot erau goale. Să fi văzut iritarea lor și supărarea lor când și-au dat seama că nu este nimic în cutii, cât de supărați au fost. Nu. Dacă după lucrurile acestea, spune Apostolul Pavel, dacă numai pentru lucrurile acestea ne-am pus nădejdea, suntem printre cei mai nenorociți dintre oameni. Dar nădejdea, bucuria, speranța noastră este în Dumnezeu. Iar Domnul Iisus Hristos și nașterea Lui vin să o întărească și să o alimenteze. Dumnezeu să ne facă parte de ele. Amin. Amin.